Centralizēto eksāmenu norise papildtermiņos 2016-2017 gads Valsts izglītības satura centrs Viss informē, ka centralizēto eksāmenu norise papildtermiņos notiks eksāmens norises datums norises vieta angļu valoda 128 jūnijas ar 1 g latviešu valoda 129 jūnijas ar 1 g matemātika 1212 jūnijas ar 1 g latviešu valoda mazākumtautību izgl. Programmās 912. Jūnijas Viss Latvijas un pasaules vēsture 1213. Jūnijas ar 1 g bioloģija 1214. Jūnijas ar 1 g ķīmija 15. Jūnijas Viss fizika 16. Jūnijas Viss krievu valoda 12. Svešu valoda 19. Jūnijas ar 1 g vācu valoda 1219. Jūnijas Viss adrese Rīgas valsts 1. Gimnāzija RV 1 g. Raiņa bulvāris 8 Rīga Viss Vaļņu iela 2 Rīga centralizēto eksāmenu papildtermiņā norises sākums pulksten 11:00.